Uvaženi slušalci, 10:22, pratite jutarnji program Radija Svetigora. Sinoć je u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici na temu šta znači biti dio pravoslavne parohijske zajednice govorio protoijerej Stavrofor dr. Miloš Vesin, paroh Južnočikaški, profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu. Mi jutros imamo taj blagoslov da otac Miloš posjeti naš studio i da razgovaramo na jednu temu koja možda negdje i izlazi baš iz ove teme o kojoj je sinoć govorio na hramu. Prije svega, Oče, pomaže Bog i blagoslovite nas.
Bog vam pomogao i Gospod neka nas sve blagoslovi.
Sve više je razvedenih brakova u našem narodu. Jedan podatak što se tiče Crne Gore je da recimo 2020 i broj razvoda za 2023. godinu u odnosu na 2022. porastao je za 12,3%. Šta znači to dok nas smrt ne rastavi? I kako mi zapravo u tom smislu da budemo pravi dio jedne pravoslavne parohijske zajednice? Mi svi želimo nekako da se vjenčamo u crkvi, međutim pitanje je da li zaista shvatamo šta su zavjeti pred Bogom.
Očigledno je da ne shvatamo i to dok nas smrt ne rastavi se sada prenosi na jedan mnogo drugačiji, mnogo prizemniji nivo, jer zaista smrt njih veoma rano rastavlja, ali koja smrt? Smrt duše najčešće i to što oni iz nepoznavanja jedno drugoga, koje se uvek koreni u nepoznavanju samoga sebe, dođu posle relativno kratkog vremena, nekad već posle pola godine ili godinu, dve, tri, sve, to je jako kratak period, dotle da kažu ne možemo više zajedno. I sad ono što je i tužno i smešno u isto vreme je ta reč više. Pa ti da bi nešto rekao ne mogu više zajedno, moraš da imaš iza sebe neko vreme koje si nešto trpeo. I to je upravo ta ključna reč što ljudi danas i neće, ali i ne znaju da trpe, ne umeju da trpe, ne mogu sami sebe da istrpe. A kako će onda nekog drugog da otrpe onoga za koga zapravo treba da imaju pre svega ljudsku, a onda iznad toga i hrišćansku odgovornost, jer mi smo kao bračnici odgovorni za spasenje jedno drugoga.
Obično postoji to neko obrazloženje na sudu da su nepremostive razlike u pitanju i nekakva nesaglasnost karaktera. Šta je naša uloga u bračnom životu baš po pitanju toga?
Normalno je da smo svi mi različitih karaktera i to je danas zapravo jedan pravnički eufemizam, ništa drugo. I na zapadu i na istoku neslaganje karaktera i onda je jednostavno lako razvesti svaki brak. Znači normalno je da se karakteri ne slažu, svako je original, svako je priča za sebe. Problem je u tome, umem li ja da prihvatim tu drugu osobu sa svim njenim, njegovim vrlinama, manama, dobrim i lošim stranama. I kako nas je to često opominjao akademik Vladeta Jerotić, ne samo da prihvatim različitost, nego i da zavolim različitost. Jer svi mi u braku manje ili više činimo jednu istu grešku. Neprestano pokušavamo od početka da onog drugog, onu drugu, preoblikujemo po nekim svojim shvatanjima i po modelima kako mi zamišljamo da bi brak trebalo da izgleda. I to je naravno prva i najkrupnija greška u svakome braku, jer čovjek može i čovjek bi trebalo jedino i samo sebe da menja, a ne onog drugog.
Kakva su vaša iskustva? Da li se razvod kao, da kažemo, prihvatanje nekog rješenja, problema, kao jedna matrica ponašanja, prenosi kasnije na djecu? Da li djeca usvajaju te modele i zašto?
Naravno da se prenosi, zato što to pre svega ostavlja veoma ozbiljne traume na duše te djece, pogotovo ako je tu bila uključena još i agresija, bez obzira čak i verbalna agresija, jer deca, čak i tamo gdje roditelji to pokušavaju na jedan uslovno rečeno civilizovan način da izvedu, deca osjećaju tu negativnu energiju. Deca su upijajući um, kako je to lepo rekla Marija Montessori, i deca sve osjećaju. Ne deca, i bebe osjećaju prisustvo negativne energije. Ali ako su roditelji dovoljno odgovorni, i sad već ako su rešeni tako nešto da urade, onda njihova misao bi prvo trebalo da bude usmerena ne ka njihovom dobru, nego ka dobru te dece. Ako bi tu misao sproveli skroz do kraja, onda ne bi trebalo ni da se razvode, jer ljudi zaboravljaju onu staru mudrost. Čovek kada je sam, on ima samo prava. Kada se oženi, odnosno uda, onda ima vrlo malo prava, a mnogo obaveza. A kada dobiju decu, i on i ona nemaju, tako reći, više nikakva prava, imaju samo jako, jako mnogo obaveza. I to ne samo obaveza kako podići to dete, kako se brinuti o njemu, kako ga školovati. Znači, ono što je povezano sa finansijskim izdacima, ne, nego kako što više sebe uložiti u to dete, kako što više vremena provesti sa tim detetom, da bi dete zaista bilo obrazovano, da bi taj proces obrazovanja, to je sticanja obraza, karaktera, započelo već u kući. E vidite, taj prvi korak i pre nego što se deca pojave u porodici, treba da se desi, da je sreće i da je mudrosti, taj korak treba da se desi između bračnika. Znači, oni sebe jedno drugo da upoznaju. Za upoznavanje je potreban razgovor. Za razgovor je potrebno vreme. Danas niko nema vremena ili ljudi jednostavno ne umeju da stvore vreme.
Ovi statistički podaci koje sam pomenula na početku našeg razgovora, nekako oni su, čini mi se, posledica. Moramo se vratiti još unazad da vidimo zašto je to danas više razvedenih brakova u odnosu na prije. Kada se vraćamo unazad, to nas neminovno negdje vodi na vaspitavanje tih današnjih generacija koji rešenje nalaze u razvodu braka. Šta mi danas i kako mi danas da vaspitavamo, podižemo svoju djecu od utrobe materine, kako se to kaže, da bi se u budućnosti negdje taj broj razvoda smanjio, ne samo kao broj razvoda, nego kao broj pobjede ljubavi i prevazilaženje tih bračnih problema koji su neminovni, jel tako, u svakom braku postoje nesuglasice. Međutim, koliko se one traumatično doživljavaju, i eto malo da te dvije stvari povežem.
Pre svega treba skinuti tu lažnu šarenu oblandu sa braka, zato što brak ljudi zamišljaju kao jednu čarobnu kutiju, prepunu dragulja, i svaki dan je dovoljno samo staviti ruku u tu kutiju i izvući neki dragulj. To možda i jeste lepa slika. Ali jednoga dana se desi da vi stavite ruku, kad ono, kutija prazna. E sad, ako već hoćete da zamišljate brak kao jednu čarobnu kutiju, nemojte iz te kutije ništa da vadite, nego svaki dan stavljajte po nešto. Po jedan dragulj vašeg vremena, vašeg strpljenja, vašeg trpljenja, vašeg saosećanja, vašeg razumevanja, vaše ljubavi i vašeg opraštanja. Ukoliko svega toga nema, onda ne može da se govori o nekoj delotvornoj ljubavi, jer pazite, brak nije, po onoj klasičnoj definiciji, zajednica muža i žene, radi i tako dalje i tako dalje. Ne, brak je pre svega podvig. Podvig, šta znači podvig? To je dvig od one stare slovenske reči. Pokret ka onom drugom. Da bi čovjek učinio taj pokret ka drugom, na svakom drugom nivou, a posebno na nivou braka, on mora da iziđe iz sebe. Znači, on mora da pobedi svoj ego, on mora svoje sebeljublje, barem da utiša u velikoj meri, da bi mogao da oslušne bračnike, da oslušne onog drugog. I za sam kraj, šta se dešava kada ljudi izražavaju svoju nesuglasicu i kada počnu da se svađaju? Oni počinju sve glasnije i glasnije da govore, oni se nadvikuju, oni se unose jedno drugom u lice, i sad to je s jedne strane paradoks. Jako ste fizički blizu, a vi vičete. Zašto ljudi viču jedni na drugi? Ne samo u braku, nego uopšte kada se svađaju. Tu postoji jedan veoma jak, logičan, psihološki razlog zašto je to tako. Zato što su oni emotivno jako daleko. Oni moraju da premoste tu razdaljinu i zbog toga viču. I sa druge strane, šta se dešava kod onih koji se zaista vole? Ajde, čak i u onom periodu romantike. Pa oni šapuću. Oni nemaju potrebe čak ni normalno da govore. Oni šapuću. A oni koji su i to prevazišli, koji zaista dobro osjećaju jedno drugo, oni nemaju potrebe ni da govore. Oni se osjećaju mislima. Muž kaže jednu reč, žena se na to nadoveže drugom rečju i to ima neki smisao. I daj Bože da bude što više snage za trpljenje, jer jedino ćemo tako zadobiti strpljenje, e da bismo shvatili da je cilj braka pre svega spasenje.
Dobro, samo još jedno pitanje, ličnije malo za kraj. Koliko dugo ste vi u braku i šta je najvrijednije što ste naučili, otkrili ili saznali o životu u svom braku?
Imate li bar jedan ciklus emisija vremena za odgovor na ovo pitanje? Evo ovako, ukratko, ukoliko je to moguće. Ja sam 36, evo 37 godina kako sam u braku. I ono što je najvrednije, evo, ispovedno priznajem, to je ogromno strpljenje i neverovatno trpljenje moje supruge. Jer ona je mislila da se ona udaje za mene, dok u praksi ona je mnogo više bila u braku sa crkvom, sa parohijom, sa obavezama, sa svim ostalim i podnosila mene ovakvog kakav jesam. Prema tome, zaista, često se govori o tome da mi imamo ovakve ili onake sveštenike i tako dalje. Međutim, mi imamo jedan nedostatak, evo to javno izjavljujem, a taj nedostatak glasi ovako. Čini mi se da bi u svakom našem gradu i gradiću trebalo postaviti spomenik srpskoj popadiji. Zato što one mnogo toga nose na svojim ramenima i u svojim srcima i evo javno zaista hvala im i Gospod neka ih blagoslovi.
Hvala vam, Oče, na ovom divnom razgovoru.
Bogu hvala i vama.
Uvaženi slušalci, čuli ste, bio je to naš dragi otac Miloš Vesin. Ugrabili smo nekih jedva 15 minuta da ga ukrademo ovdje od njegovih obaveza u našoj mitropoliji. I evo, malo smo sa vama podijelili razmišljanja oca Miloša o braku.